Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Neusvajanjem odluke Narodne skupštine Republike Srpske o prodaji Ljubije, Srpska oštećena, izjavio predsjednik Dodik ističući da je koalicija SNSDSP, DNS i dalje stabilna.
Predsjednik Dodik poručio, inicijativa opozicije za smjenu vlade Republike Srpske uzaludan pokušaj za koji nemaju većinu.
Vlada Republike Srpske razmatrala situaciju u vezi sa restrukturiranjem željeznica Republike Srpske.
Podrška radu dobrovoljnog penzijskog fonda u Republici Srpskoj.
Obavještajno-bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine saopštila da se priprema atentat na Dragana Mektića.
Košarkaši Partizana večeras dočekuju Crvenu zvezdu u prvenstvu Srbije.
Vrijeme sunčano i toplo.
Vlada Republike Srpske za odluku o prodaji 64,9% akcija rudnika željezne rude Ljubija, Israel Investment Group, nije juče u parlamentu Srpske imala potrebna 42 glasa. Opozicija sa DNS-om i suzdržanom domovinom odlučila je da se akcije ne prodaju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za radio televiziju Republike Srpske poručio je da je odlukom Narodne skupštine Republike Srpske da se ne podrži prodaja akcija kompaniji Israel Investment Group oštećena Republika Srpska, izgubljena razvojna prilika i vjerovatno posljednja mogućnost da se digne rudnik Ljubija, a opširniji u prilogu Zorane Marković.
Odlukom Narodne skupštine da ne da saglasnost vladi za prodaju državnog paketa akcija u rudniku željezne rude Ljubija, Israel Investment Group, i oštećena je Republika Srpska i izgubljena prilika razvoja cijelog tog prostora da se zaposli novih 350 radnika, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska je izgubila je neku razvojnu priliku, izgubila je jedan, ja vam vjerujem da je ovo zadnja bila mogućnost da se digne i Ljubije i rudnik Ljubije. Znači, prostor mjesta Ljubije, da se zaposli novi 350 radnika, da se garantuje radnicima sve. I sve se palo na prič, ko si ti? Mislim da to je tačka što se toga tiče. Svi znaju, nek izvlači svak zaključak kako hoće. Definitivno je vidljivo da je tamo bilo 39 glasova za, a 34 protiv. Mi 39 ljudi je imalo svijest o tome da je to razvoj za Republiku i oni su glasali za to. Imali smo 34 koji su bili protiv. Šta je njihova motivacija? To će vrijeme pokazati. Važno je da smo mi ostali bez 92 milijuna u budžetu. Važno je da nemamo 350 novo zaposlenih u Prijedoru. Važno je da nemamo 50 milijuna novog ulaganja. To je sve važno. Zašto glasam? To je možda važno za sujet. Za mene to više nije važno. Mi nećemo ostaviti ovu vrstu priče. Mi ćemo nastaviti, naravno, da se brinemo o tome na način kako je to moguće, ali je ovo uzelo mnogo energije. Mi ostajemo, naravno, u koaliciji sa DNS-om, to nije sporno. I mislim da smo mi imali, ja sam s gospodinom Pavićem razgovarao dan prije, sve razumjeli da na kraju nećemo ni imati većinu.
Lider DNS-a Marko Pavić danas nije želio da komentariše odluku parlamenta. U telefonskom razgovoru rekao nam je da je to za njega prošlo i da nema potrebe da bilo šta kaže. Komentar je imao resorni ministar i lider Socijalističke partije Petar Đokić odmah nakon odluke Narodne skupštine, ističući da je ovakvom odlukom oštećena Republika Srpska.
Mislim da je ovo protiv interesa Republike Srpske, da je to protiv interesa kapitala i da smo dobili jednu vrlo štetnu odluku za nas, ali valja i sa njom živjeti. Ja sam vrlo ponosan na ono što je vlada uradila i ono u čemu sam ja učestvovao.
Iako odluka vlade da se akcije prodaju Israel Investment Grupi nije prošla u parlamentu, direktor ove firme Evgenij Zotov poručuje da neće odustati, navodeći da iz skupštinske rasprave stekao utisak da opozicija želi smjenu vlade i da onemogući Srpskoj novi financijski resurs u budžetu.
Naravno, mi neće odustati, mi potrošili puno vremena za ovaj projekt i spremne i dalje učestvovati u процессах приватизации или других процессах. Я бы предложил владе смотреть и другую опцию, может и национализацию, направить комплектную анализу послования за предходный период и отлучить. Некий очекивает приватизацию, а может треба и национализацию. Сбог того, что я кажем на основу податка геоложских, технологических, финансийских, правных, что мы имамо, има великий прекращай у послованию задничку предузычу, и мое мышление, ова может быть и национализация. А в всяком случае, ова че быть одлука влады на овой став.
U ArcelorMittalu odluka Skupštine je dočekana sa oduševljenjem. Direktor Mladen Jelača naglašava da je Skupština donijela razumnu odluku. Navodi da su spremni da nastave saradnju sa vladom i da ne razmišljaju o konkurenciji.
Ali mi mislimo da smo mi zaista najbolja opcija za rudarenje i da se ovo što radimo danas u Omarskoj može da se produži na isti način, sa istim efektima, sa istim uspjehom i na Tomašći i na Ljubi. Eksplozivna prava su samo jedna od tih elemenata, ali nedovoljna da bi mogli da uđemo tu. Ali mi smo predlagali jednu drugu stvar. Zašto ne produžiti ovo što imamo trenutno u Omarskoj, na takav isti način sa vladom produžiti aranžman koji znači 51-49 i da kompanija Mittal pokrije na isti način i da može dobro rezultate da prenese i u Ljubiju tako isto.
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila odluku vlade o prodaji 64,9% akcija rudnika Željezne rude Ljubija Israel Investment Grupi. Od 83 poslanika glasanju je prisustvovalo 80. Poslanici SNSD-a, Socijalističke partije i uz dva poslanika SDSK kluba i tri nezavisna poslanika imali su 39 glasova za prodaju, što nije bilo dovoljno. Odluku nisu podržala 34 poslanika DNS-a i opozicionih partija, a suzdržani su bili predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, nekadašnji poslanik SDS-a, sada nezavisni Simona Žakula i pet poslanika kluba Domovina.
Poslanici Narodne skupštine trebalo bi 31. maja na posebnoj sjednici da raspravljaju o inicijativi opozicije za smjenu vlade Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik za radioteleviziju Republike Srpske istakao je da je riječ o još jednom uzaludnom pokušaju opozicije za koju nemaju potrebnu skupštinsku većinu.
Dakle, mi nećemo glasati, a neće glasati ni ovi ostali, neće glasati DNS, neće glasati Socijalistička partija, neće glasati SNSD i neće glasati jedan broj poslanika oko nas za taj dnevni red. I znate koliko će imati? Znate koliko? 25. Zamislite, ljudi koji krenu sa 25 glasova da ruše vladu koja treba 42 glasa. Koliko je to daleko? To je svemir za njih. Ali eto, oni su krenuli u to, kao sad mi imamo priču o vladi. Eto, ajmo da pričamo o vladi. Željko Cvijanović je odličan premijer.
Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o trenutnom stanju projekta reorganizovanja Željeznica Republike Srpske i prijedloga daljih aktivnosti. Projekat reorganizovanja treba da se realizuje kroz tri komponente: vlasničko, financijsko i organizaciono, koje su međusobno povezane.
Neophodno je što prije početi sa stvaranjem zakonskih i drugih pretpostavki za formalno pokretanje procesa restrukturiranja, uzimajući u obzir potrebu da se u svakom koraku, prije i nakon početka restrukturiranja, uštedi na troškovima koje taj proces sa sobom nosi, a što se najviše odnosi na pitanje radne snage, navodi se u saopštenju.
U Republici Srpskoj postoji adekvatan zakonski okvir kojim se uređuje organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, te djelatnosti i obaveze društva za upravljanje Europskim dobrovoljnim penzijskim fondom, čiji se početak rada očekuje u narednih nekoliko mjeseci. Istaknuto je danas na sastanku predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i predstavnika ovog društva.
Na sastanku u kojem su prisustovali i ministar financija Zoran Tegeltija i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, izražena je opredjeljenost da vlada Srpske pruži institucionalnu podršku radu dobrovoljnog penzijskog fonda, imajući u vidu značaj njegovog osnivanja i reference institucija koje su njegovi suosnivači, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, koja predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine na konferenciji UN-a o klimatskim promjenama u Bonu, navela je da su u Njemačkoj dogovorena bespovratna sredstva za nacionalni plan adaptacije na klimatske promjene u iznosu od 3 miliona dolara.
Dogovorena su i bespovratna sredstva u iznosu od 1,2 miliona dolara za cijelu Bosnu i Hercegovinu za monitoring i verifikaciju izvještavanja, koja će biti operativna do kraja ove godine, rekla je ministarka.
Visoki predstavnik Valentin Insko danas podnosi 51. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a o stanju i radu Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, kao i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Izvještaj pokriva period od 22. oktobra 2016. godine do 21. aprila ove godine.
U izvještaju navodi da je u tom periodu bilo nekoliko izazova, prvenstveno što se tiče političke situacije koja se razvija u Bosni i Hercegovini zbog pokušaja revizije presude u slučaju BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Također dodaje se da su tu i aktivnosti vlasti Republike Srpske u pokušaju implementacije, kako navode, neustavnog referenduma usvajanjem zakona o danu Republike Srpske.
Obavještajno-bezbednosna agencija Bosne i Hercegovine uputila je depeše entitetskim upovima i policijskim agencijama u kojima navodi da posjeduje pouzdane informacije da kriminalne grupe iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja pripremaju atentat na ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Dragana Mektića.
Na osnovu tih informacija, tužilaštvo BiH formiralo je predmet. U prvom reagovanju ministar Mektić je rekao da se ne plaši, ali da policijska saznanja shvata veoma ozbiljno. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsad Vilić kaže da se preduzimaju različite mjere zaštite ministra Mektića. SDS zahtjeva od nadležnih institucija da preduzmu sve mjere zaštite ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića, ali i da do kraja rasvijetle pripremu atentata, otkriju i procesuiraju one koji su trebali da ga izvrše, kao i naručioce zločina.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Porodica i odbrana zahtijevaju da generala Mladića hitno pregledaju srpski ljekari.
Vučić smatra da bi za Evropsku uniju bilo poražavajuće da Haradinaj bude u sastavu prištinske delegacije na briselskom dijalogu.
Putin je telefonski razgovarao sa Macronom o važnosti daljnje saradnje u okviru Normandijske četvorke.
Formiranje Vojske Republike Srpske i njeno djelovanje tokom ratnih godina, ali i u posljeratnom periodu, bilo je od presudnog značaja za očuvanje srpskog naroda i Republike Srpske. Poručeno je danas na tribini 25 godina od formiranja Vojske Republike Srpske 1992-2017, koju je u Beogradu uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji organizovalo udruženje Zavjet otadžbini. Iz Beograda se javlja koleginica Marica Lalović.
Vojska Republike Srpske nije naslijedila Jugoslovensku narodnu armiju, kako to neki žele da predstave, već je formirana odlukom rukovodstva Srpske sa zadatkom da se organizovano stavi u odbranu srpskog naroda, koji je bio izložen napadima znatno ranije formiranih jedinica hrvatskog i muslimanskog naroda, podsjeća general potpukovnik Petar Škrbić, koji je obavljao dužnost pomoćnika komandanta glavnog štaba.
Odluku o formiranju vojske, 6 korpusa i vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu donio je predsjednik Republike dr. Radovan Karadžić. I na osnovu te odluke je počelo formiranje vojske. I tu je bilo nekoliko iskusnih oficira koji su znali kako da se organizuje vojska i ona je bila organizovana i pripremljena za rat.
Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine nisu mijenjali status Vojske Republike Srpske, ali nakon pritisaka iz takozvane međunarodne zajednice, 2004. godine izvršena je prva reforma oružanih snaga, a godinu dana kasnije i druga, kaže general potpukovnik Savo Sokanović.
Ohrabren tako brzom donijetom tom reformom u prvoj fazi, naredne godine, aprila mjeseca, visoki predstavnik donosi novu odluku o nastavku reforme u oblasti odbrane i predlaže da se izvrše integracija entitetskih oružanih snaga u oružane snage Bosne i Hercegovine. Time je Vojska Republike Srpske kao oružana sila entiteta Republike Srpske prestala da postoji.
Učešće srpske vojske u ovom troipogodišnjem ratu bilo je isključivo odbrambenog karaktera. U temelje Republike Srpske, zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, života je ugradilo preko 24.000 njenih boraca.
Porodica i odbrana generala Ratka Mladića zatražit će od Haškog tribunala da hitno dozvoli ljekarskom timu iz Srbije da generala pregleda u Hagu, budući da mu je uvedena nepoznata terapija i zdravstveno stanje pogoršano, rekao je generalov sin Darko Mladić.
Danas smo formirali tim ljekara u kojem su kardiolog i neurolog. Advokati će uputiti zahtjev tribunalu da prema hitnom postupku našim ljekarima odobri da pregledaju generala, rekao je Darko Mladić. Naglasio je da su generalu Mladiću uvedeni u terapiju novi lijekovi, a da on ne zna o kojim lijekovima riječ, a porodica o tome nije obavještena, iako je Haški tribunal bio dužan da to učini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je Srpskoj novinskoj agenciji da krivična prijava koju je Hrvatsko udruženje branitelja Domovinskog rata 91. podnijelo protiv ministra u vladi Srbije Aleksandra Vulina nije ništa drugo nego pokušaj ućutkivanja svih onih koji bi skupu u Blajburgu okvalifikovali onako kakav jeste, a ne kako se predstavlja u javnosti. A na današnji dan, prije 24 godine, ubijeni su Boško Brkić i Admira Ismić snajperskim hicima ispaljenim iz dijela Sarajeva pod muslimanskom kontrolom, kada su na Vrbanje mostu pokušali da pređu u dio grada pod srpskom kontrolom.
Njihovo ubistvo bilo je pripisivano pripadnicima Vojske Republike Srpske sve do iskaza tužilaštvu Sarajevskog kantona bivšeg operativca Bošnjačke tajne službe Edina Garaplije, koji je rekao da su ih 18. maja 1993. ubili pripadnici tajne muslimanske terorističke jedinice Ševe. Garaplija je za ovo ubistvo optužio Nedžada Herendu, koji je bio šef formacije Ševe.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, a u nastavku ostale teme. Skupština grada Bijeljina na danas održanoj redovnoj 7. sjednici usvojila je rebalans budžeta za 2017. godinu. Budžet grada, koji je iznosio 46 miliona maraka, sada je povećan za 5 miliona 915 hiljada i iznosi oko 51 milion maraka. Povećanje od 10% proisteklo je iz dva kredita. Dok vlast, na čijem je čelo SDS, tvrdi da je budžet stabilan i razvojni, opozicija, predvođena SNSD-om i pokretom Uspješna Srpska, tvrdi da je rebalans budžeta napravljen kako bi SDS izmirio dugove iz predizborne kampanje. Prilog Slađane Radovanović.
Kredit od 600 hiljada konvertibilnih maraka namijenjen za agrarni fond Bijeljina, kredit od 4 miliona za izmirenje dugova iz prethodnog perioda i infrastrukturne projekte, rekao je, obrazlažući povećanje budžeta, načelnik odjeljenja za financije Slavko Bašić. On je ocijenio da se budžet ne puni planiranom dinamikom, te da su prihodi od PDV-a manji za oko pola miliona maraka, odnosno oko 5%, i naglasio da je to uobičajena praksa za prvi kvartal godine.
Nijednog dana nismo blokirani. Plate idu redovno kako gradskoj upravi, tako i svim budžetskim korisnicima i svima onima koji zavise od nas. Dakle, mi nemamo drugih problema osim likvidnosti koja se pojavlja s vremena na vrijeme. Dakle, naš budžet je siguran, stabilan.
Opozicija je imala brojne primjedbe na rebalans budžeta. Predsjednik kluba odbornika SNSD-a Bijeljina Nedeljko Ćorić ukazuje da su kreditna sredstva namijenjena za izmirenje obaveza prema dobavljačima sa kojima sarađuje gradska uprava, a koje su napravljene u predizbornoj kampanji.
Mi to odgovorno tvrdimo, imamo dokaze za to. Bojim se da je pred građanima Bijeljine jedno jako teško vrijeme i siguran sam da ova vlast na čelu sa gradonačelnikom Mićom Mićićem ne može opravdati povjerenje građana Bijeljine.
Odbornik pokreta Uspješna Srpska Ljubiša Petrović nezadovoljen je što rebalansom budžeta nisu povećana sredstva za zdravstveni sektor.
Iznos od 405 hiljada konvertibilnih maraka koji je smanjen na 270 hiljada, te zaista će menadžment same ove ustanove staviti u nezgodnu poziciju i bojim se moguće smanjenje nivoa kvaliteta zdravstvenih usluga.
Skupština grada Bijeljina usvojila je prijedlog odluke o izmirenju neizmirenih obaveza, izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu i izvještaj o izvršenju budžeta za prvo tromjesečje ove godine. Na dnevnom redu bila je informacija o utrošku sredstava sportskih klubova, te izvještaj preduzeća čiji je osnivač grad, kao što su javna ustanova vode, EkoDep i javno informativno preduzeće SIM.
U Novom Sadu se do 19. maja održava 84. Međunarodni sajam poljoprivrede, koji je okupio 1500 izlagača iz 60 zemalja. Zemlja partner ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je Bosna i Hercegovina, iz koje se predstavilo 24 preduzeća. Neki od njih već su ovjenčani i sajamskim nagradama. U prilogu Lidije Bešlić.
Vinarija Jungić iz Banja Luke okitila se sa nekoliko zlatnih medalja za svoja bijela i crvena vina i ponijela titulu ukupnog šampiona sajma. Prema riječima rukovodioca prodaje u ovoj vinariji Miloša Babića, namjera im je da povećaju svoje vinograde pod kojim je trenutno 7,5 hektara.
Što se tiče godišnje proizvodnje, to je negdje oko 60-70 hiljada litara. Proizvodnja se praktično reguliše prema potražnji.
Šampion kvaliteta u svojoj grupi, priznanje koju je dobila porodična firma Kupres Milh, koja se bavi proizvodnjom tvrdih polumasnih sireva. Prema riječima Smajla Žilića, vlasnika firme koji je preuzeo propalu siranu, obnovio je i unaprijedio proizvodnju te vratio povjerenje farmerima sa kojima sarađuje, ova nagrada mu mnogo znači.
Što je za nas jedno veliko priznanje, da smo to što smo imali namjeru i postigli. Dakle, zadržali kvalitet koji su evo prepoznali ne samo žiri, eminentni ljudi iz ove branše, nego i potrošači.
BiH i zemlja partner ovogodišnjeg sajma, a Privredna komora Republike Srpske su organizator nastupa preduzeća iz Republike Srpske i Federacije BiH, istakao je portparol Privredne komore Vladimir Blagojević.
Kada smo zemlja partner, nekako imamo to centralno mjesto na sajmu. Na neki način smo i mamac velikom broju posjetilaca i to smo vidjeli ovih prethodnih dana sajma, s obzirom da smo zaista imali jako veliku posjetu i posjetilaca s jedne strane, ali i veliki broj preduzeća koji su zainteresovani upravo za saradnju sa našim kompanijama.
Na Novosadskom sajmu poljoprivrede izložena je i najsavremenija mehanizacija, a posebno se ističe kombajn za šećernu repu, čija je cijena 600.000 evra bez PDV-a. Vozni park poljoprivrednika u Srbiji, ali i zemljama u okruženju je star više od 20 godina, pa vlada veliko interesovanje za mašine, kaže Miroslav Ramac iz Agrovojvodine.
Cene su, znači, od najjeftinijeg traktora bez kabine, jedan voćarski traktor za nekih 8.500 eura, pa imate Valtru do 60-70.000 eura. To je traktor, znači, da ne kažem svemirski, kompjuterizovan i, znači, najnovije generacije.
Na ovogodišnjoj izložbi stoke, koja je po tradiciji jedan od najznačajnijih segmenata sajma, posjetioci imaju priliku da vide 1500 najkvalitetnijih grla stoke, što je za 300 više u odnosu na prošlogodišnji. Najveća atrakcija je bikokan, težak čak 2000 kilograma.
Nestabilne vremenske prilike ovog proljeća još jednom su potvrdile da treba izbjegavati ranu sjetvu kukuruza. Zbog lošeg vremena proljetna sjetva još nije završena. Ovo proljeće nije bilo pogodno ni za voćare i pčelare. Opširnije je Aleksandar Javorac.
Lijepo vrijeme kraja marta zavaralo je mnoge poljoprivrednike pa su zasijali kukuruz. Takvim usjevima trebalo je skoro mjesec dana da poniknu, a često su podložni razvoju biljnih bolesti, kaže šef Zavoda za kukuruz na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Slavko Radanović.
Ova je godina opet na neki način izuzetak. Među normalnim godinama možemo je smatrati izuzetno atipičnom, upravo iz tog razloga što je sjetva kukuruza krenula dosta rano, a ima proizvođača koji još nisu posijali kukuruz. Mnogo veći problem, ali ne opet značajan, predstavljaju faktori biotičke prirode, znači koji su ponegdje doveli do problema kod nekih proizvođača u njivama da nije ostvaren potpun sklop ili da je moralo doći do presijavanja.
Gotovo da nema voćne vrste koja nije oštećena kada je krajem aprila bilo mraza i snijega. Najviše će biti umanjen prinos kruške i jabuke, rekao nam je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
Kruška je najviše nastradala i otprilike između 80 i 100%. U pojedinim zasadima je 100%, na nekim višim lokalitetima to je možda nešto malo manje ostalo, ali i to što bude bilo, to će biti jako loše kvaliteta. A jabuke će biti dosta u manjku, ne samo kod nas, nego i u okruženju i Europi, a kod nas, sad nas smo najbitniji ovdje mi, kod nas je veće štete možemo da očekujemo nego što su prošle godine bile. Na prvi pogled izgledalo da je to dosta bolje stanje.
Osim voćara, manji prinos imaće i pčelari. Nestabilno vrijeme ovog proljeća usporilo je razvoj pčelinjih društava i smanjilo unos polena. Pčelar iz Banja Luke Nedeljko Vidović kaže da je ova godina jedna od najtežih u proteklih 10 godina.
Ja apelujem na pčelare, neka malo otvore svoje košnice i vide kakvo je stanje što se tiče unosa. Ko nije im prišao u pomoć, ko nije davao ili sirupa ili pogaču, Boga mi, imat će problema.
Poljoprivrednicima ostaje samo da se nadaju da će nakon nestabilnog proljeća ljeto donijeti stabilnije prilike i da njihov trud neće biti uzalud, jer godina je dublja od svake doline, govorili su naši stari.
Jedna informacija iz policije: u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 7 časova na magistralnom putu Klašince-Prnjavor u mjestu Drugovići, opština Laktaši, a kojoj su učestvovala dva vozila, poginule su dvije osobe, jedna je povrijeđena, potvrdila je za naš radio portparolka Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
U nesreći su smrtno stradale 20-godišnja Ana Miletić iz Broda, koja je upravljala vozilom Fiat Punto, i saputnica 22-godišnja Dajana Jokanović, također iz Broda. Povrede je zadobila 22-godišnja Jasna Subotić iz Prnjavora, koja se nalazila za volanom Golfa 4, a kojoj je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Prnjavor.
Regioni i svijet, premijer Srbije Aleksandar Vučić smatra da bi bilo ponižavajuće i poražavajuće da Evropska unija da bivšeg vođu terorističke OVK Ramuša Haradina stavi u sastav prištinske delegacije na dijalog u Briselu i da unija to ne može dozvoliti.
Vučić kaže da bi neko možda time htio da isprovocira Beograd da reaguje, pa da opet pregovarački tim iz Beograda bude kriv za daljnji tok razgovora. Dodao je da tužilaštvo Srbije ima dokaze da je Haradinaj počinio zločine i da bi razgovorom sa takvim zločincem pogazili i tužilaštvo Srbije i pravosuđe i Haradinajeve žrtve. Vučić je naglasio da nema namjeru da bilo šta doda na razne uvrede Ramuša Haradinaja i upitao šta se dešava sa formiranjem zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji, što je dogovoreno briselskim sporazumom prije 4 godine.
Bivši direktor FBI-a Robert Miller imenovan je posebnim savjetnikom u istrazi navodno miješanje i uticaj ruske vlade na predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštilo je Ministarstvo pravosuđa Amerike.
Pritisci na Donalda Trumpa porasli su nakon što je prošle sedmice otpustio šefa FBI-a Jamesa Comeya, koji je pokrenuo istragu o povezanosti tima američkog predsjednika i ruske vlade. FBI i Kongres razmatraju potencijalne veze između Trumpa i ruske vlade, a Millerovo imenovanje pohvalili su političari s obje strane.
Ruski predsjednik Vladimir Putin prvi je razgovarao sa novim predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom o važnosti daljnje saradnje u okviru formata Normandijske četvorke u skladu sa Minskim sporazumom o istoku Ukrajine, saopšteno iz Kremlja.
U saopštenju se navodi da je posebna pažnja posvećena rješavanju krize u Ukrajini. Predsjednici dvije zemlje telefonski su razgovarali o mogućnosti ličnog kontakta u budućnosti, trenutnoj situaciji u regionu i svijetu, uključujući pitanje borbe protiv terorizma.
I još jedna informacija iz Sirije.
Militanti Islamske države napali su selo u Siriji u blizini glavnog puta koji povezuje Alep i Homs i ubili 20 stanovnika, prenijela je državna novinska agencija SANA. Džihadisti su putem društvenih mreža saopštili da su zauzeli selo Agarib el-Safi. SANA navodi da su koalicione snage na kraju odbile napad džihadista.
U Banja Luci je danas nastavljena manifestacija Dani Sankt Peterburga u Republici Srpskoj. Na 20. Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci večeras počinje takmičarski dio programa. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci danas je izvedena predstava Lutke i klovnovi Državnog lutkarskog pozorišta iz Sankt Peterburga ES Demeni. Režiser predstave Edvard Gajdaj kaže da je predstava namijenjena djeci i roditeljima, te da je napravljena kao koncert od nekoliko tačaka.
No kukli, mnogi kukli očin starinni, oni išo...
Došli su lutke koje baš stare, od 30. godine, i to je lijepo.
Predstava Lutke i klovnovi Državnog lutkarskog pozorišta iz Sankt Peterburga ES Demeni bit će prikazana ponovo večeras od 19 časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske. Prema riječima Sanje Zekanović, portparola Dječjeg pozorišta Republike Srpske, gostovanje pozorišta iz Sankt Peterburga je veoma značajno ne samo za Dječje pozorište Srpske, već uopšte za kulturnu saradnju između Srpske i Rusije.
Ovo je svakako od velikog značaja jer je ono jedno od najstarijih pozorišta u Rusiji i mi na neki način od njih učimo, pored ove razmjene. I mi putujemo evo već u junu u njihovo pozorište, tačnije u Sankt Peterburg, sa našom predstavom Odisej sa na povratku.
U okviru programa Dani Sankt Peterburga u Republici Srpskoj u naredna dva dana u Banja Luci će biti prikazani ruski filmovi Kontribucija, Ptica, Obožavateljka i Tri dana do proljeća. Filmovi će biti prikazani u Domu omladine u terminima od 18.21 čas. najavljeno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Na 20. Teatar Festu Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras počinje takmičarski dio programa u okviru kojeg će biti izvedeno 6 predstava. Večeras će biti odigrana predstava Trudna priča, koju izvodi Teatar komedija iz Skoplja. 20. jubilarni Teatar Fest otvoren je sinoć u Banja Luci praizvedbom predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske Švajcarska, autora Petra Mihajlovića u režiji Milana Neškovića.
In memoriam. U Banja Luci je danas u 89. godini preminuo Stevan Šukalo, učesnik naravno oslobodilačke borbe i nosilac partizanske spomenice. Zarobljen je na Kozari 1942. godine i deportovan u logor Auschwitz. Stevan Šukalo do danas je bio jedini preživjeli logoraš iz Auschwitza na području grada Banja Luka.
Todor Toza Veselinović, četvorostruki najbolji strijelac u prvenstvu nekadašnje Jugoslavije, čiji je bio i reprezentativac i selektor, preminuo je u 87. godini u Atini od posljedica moždanog udara. Veselinović je karijeru počeo u podmlatku Novosadske Sloge, a za Vojvodinu je odigrao 196 utakmica i postigao 126 golova, što predstavlja klubski rekord. Poslije neuspjeha reprezentacije Jugoslavije na svjetskom prvenstvu u Španiji 25. septembra 1982. imenovan je za saveznog kapitena, ali se zbog neuspjeha reprezentacije na prvenstvu Europe povukao 12. jula.
Srpski teniser Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Roberta Bautiste Aguta u osmini finala Mastersa u Rimu. Toku je prvi set, a trenutni rezultat je 2-2. Ostalim sportskim aktuelnostima Nemanja Šindrak.
Košarkaši i Partizana i Crvene zvezde odmjerit će snage večeras po peti put u ovoj sezoni, a drugi u prvenstvu Srbije. Vječiti derbi bit će odigran u okviru 9. kola šampionata, a domaćin će biti ekipa Partizana. U prethodna 4 susreta dva najveća rivala Zvezda je 3 puta slavila. Zvezda je i lider prvenstva sa 16 bodova, dok bod manje ima Partizan. Finale Kupa Srbije, u kojem će se sastati i Partizan i Crvena zvezda, bit će odigrano na stadionu Partizana. Odlučeno je žrijebom koji je danas održan u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije u Beogradu. Finalni susret je trebalo da bude odigran u Novom Sadu, ali je na zahtjev oba kluba Komisija za hitna pitanja Fudbalskog saveza odlučila da se vječiti rivali za trofej bore u Beogradu. Finale će biti odigrano 27. maja o 19 časova. U Zenici se danas i sutra održava otvoreno međunarodno prvenstvo i 14. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize. Na tom takmičenju učestvovaće i ekipa Republičke organizacije Saveza paraplegičara Republike Srpske. Takmičenja počinju sutra, a bit će održana u šahu, bacanju kugle, koplja i diska. Sekretarka Republičke organizacije Saveza paraplegičara Srpske i takmičarka Milena Obradović očekuje da će najviše uspjeha imati u šahu.
Mi već 8. put učestvujemo i svake godine imali smo mogućnost da pošaljemo određeni broj takmičara i naravno tu su bile i medalje, imali smo pobjednika i u ženskoj i u muškoj disciplini, određene discipline. A što se tiče šaha, mislim da bi trebalo ove godine da osvojimo prvo mjesto.
Na ovom takmičenju nastupit će više od 50 takmičara iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Slovenije.
Danas sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra, Milica Đorđević.
U 14 časova, 26 stepeni imali Srbac, Prijedor, Novi Grad, Koj Banja Luka, 25 Ribnik, Doboj, Bileća, Bijeljina, 24 Kotor Varoš, Šipovo, Trebinje, Mrkonjić Grad, Krupan, Uni, Višegrad, 23 Zvornik, 22 Manjača, kao i Kneževo, Istočno Sarajevo, Počo, Srebrenica, Rudo, Nevesinje, 21 Čajniče, Mrakovica, 20 Drinić, Gacko, 18 Sokolac, Kam, Pjesak, 17, 16 Kalinovik i 15 Čemerno. Sutra, jutro vedro, samo ponajde oko reka i po kotlinama na severu istoku prolazna magla. Tokom dana sunčano i vrlo toplo vrijeme, a na jugu istoku tokom popodneva dnevni razvoj oblaka. Maksimalna temperatura čak i više nego danas, sutra od 24 do 29, u višim predjelima od 18.
Dnevnik je završen i podsjećamo na važnije vijesti.
Neusvajanjem odluke Narodne skupštine Republike Srpske o prodaji Ljubije Srpska oštećena, izjavio predsjednik Dodik ističući da je koalicija SNSD, SP, DNS i dalje stabilna.
Predsjednik Dodik poručio je inicijativa opozicije za smjenu vlade uzaludan pokušaj za koji nemaju većine.
Vlada Srpske razmatrala situaciju u vezi sa restrukturiranjem željeznica Republike Srpske.
Podrška radu dobrovoljnog penzijskog fonda u Republici Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.